Grāmata ir aizmiršanās.
Nu, grāmata ir arī atcerēšanās.
Baznīca.
Elle.
Ceļojums.
Nu, grāmata ir filma, kuru tu samontē savā galvā.
Grāmata var būt viss, tāpēc jau mēs tās lasām. Iedomājies, viena laba grāmata nedēļā.
Nu, tad desmit gados tā ir grāmatu kaudze.
Radio Mazā lasītava.
Kopā ar Borisa un Ināras Tetereva fondu.
Lasa un raida kopš 2014. gada.
Pēc brauciena jutos makten Abdullis. Kā tāds no rīta snaudiena izrauc trešās dienas kāzinieks. Noliecos pie savu vienīgā kolēgas garā mērniecības štrumenta, ko bija saņēmis kā prīzi no Goreckas mērniecības skolas par teicamu gala eksāmenu. Nu, sliennies tik augšup un kalnup ejī. Es sevi iedrošinu un kārtu raupjākā balsī ormani atdarinot pats sev atbildu. Uz kuru pusi prikažiķe?
Uz kurien pavēlēsiet braukt? Jaunais cilvēks, kas izkāpi no vilciena, gatavojas kļūt par mērnieku Maskavā. Un droši vien arī būtu tāds kļuvis, un tad droši vien par viņu mēs nelasīt romānu dzīves. Bet notiek tā, ka Maskavā viņš satiek Krišānu Valdemāru, kura rosināts viņš ne tikai sāk veidot latviešu krievu vācu bārnīcu, bet arī piedalās etnogrāfiskajā ekspedīcijā, lai vāktu latviešu gara mantas. Un tieši tāpēc Osvalds Zebrs par viņu, Frici Treilandu, vēlāk Frici Brīvzemnieku, uzraksta romānu Dzīvs. Un mēs kopā ar Gundaru Āboliņu to šodien lasām. Rakstniekam Osvaldam Zebrim ir izdevies pašam sevi pārsteigt.
Ņemot vērā, ka šī nav man pirmā grāmata un nav arī otrā, tad laika gaitā, teiksim, tas rakstīšanas process mainās un vienbrīd ir tā, ka nu, gribās pašam sev pārsteigt ar kaut ko vai nu šajā rakstīšanas procesā vai gala iznākumā. Un tad es ļāvos tādam kārdinājumam, ka es vienu personāžu iekļāvu šajā romānā tādu, kas it kā tur pilnīgi un galīgi neiederās ne tajā laikā, ne visādi citādi, bet kurš man rakstot šo romānu bija ieinteresējis un bija man uzrunājis šis personāžs, proti, kādu japānieti. Bet galā šī pilnīgi neiederīga šķietam japānieti ir ļoti labi iekļāvusies šajā tekstā, un ja nu kāds lasīs romānu Dzīves, tad es gribētu mudināt cilvēks mēģināt atminēt, ko tad īsti šī japānieti nozīmē, jo tam ir ļoti konkrēta nozīme, un to var izdomāt.
Pirmā nodaļa Maskavā un izkāpis no Aizenbāņa Pēterburgas stacijā pirmo reizi gruntīgi apķēros par savu bezcerīgo stāvokli. Un šis cilvēks, kurš izkāpīja no tā Aizenbāņa Maskavā, ir jauns cilvēks, Fritz Treilands vai Treilands, kurš gatavojas kļūt par mērnieku, bet pilnīgi viss sagriežas ar kājām gaisā, tā varētu teikt, jā?
Jā, nu tā varētu teikt, viņš patiešām ir beidzis mērniecības skolu, un tad mēs runājam par tautā plašāk pazīstamo Fritzi Brīvzemnieku. Šis gan jāuzsver uzreiz nav nekādā ziņā nu, kaut kāds zinātnisks vai akadēmisks pētījums par Fritzi Brīvzemnieku un viņa biogrāfiju. Tas pat nav arī Brīvzemnieku biogrāfijas pārstāsts. Tur ir ļoti daudz reālu viņa autobiogrāfijā minētu lietu un notikumu.
To, ko viņš pats ir rakstījis.
Jā. Pareizāk sakot, viņš ir diktējis pēdējā savas dzīves pusgadā savai sievai šīs te atmiņas, kas ir vēlāk publicētas. Un jā, viņš ir ieradies, lai strādātu par mērnieku, bet nonācis Krišāņa Valdemāra izslavētajā ietekmes zonā, tātad ļoti tādā vitāla un kaut kur arī apburoša cilvēka ietekmē. Viņš ļoti ātri no mērniecības pārlec uz valodniecību, kas gan viņam jau ir iepriekš arī interesējusi. Un kā pirmais uzdevums, ko Valdemārs viņam uztic, ir vārnīcas sastādīšana, krievu, latviešu, vācu vārnīcas sastādīšana, ko Brīvzemnieks arī labprāt uzņemās un kopā ar citiem kolēģiem, ja tā var teikt, viņi arī to noved līdz galam. Bet nākamais lielais uzdevums, ko mēs arī, kāpēc arī īstenībā šī grāmata lielā mērā ir tapus, ir latviešu folkloras pētniecība, kur faktiski Brīvzemnieks kļūst par tādu kā tautas kustības rosinātāju, iekustinātāju.
Tas viss būs vēlāk. Arī diplomātiskā latviešu valodas dzīvības nosargāšana starp pārvāciskošanu un pārkrievošanu skolās. Pagaidām jaunais cilvēks to visu vēl nenojauš, tikai pamazām attopas uz stacijas perona.
Tad paceļu savu mērnieku rīku, atliecu muguru un atsmirkli paliek bez valodas un spējas kustēt. Manā priekšā pavisam cieši klāt stāv jauneklis, gaišiem matiem bez cepures, kādus 3-4 gadus vecāks par mani. Viņš cieši skatās, itin kā gribētu izraut no manas sirds noslēpumu, par kuru man pašam nav ne jausmas, kuru es apiekšu tikai pēc gadiem, taču tas jau tagad manī ir iesējies. Dmitrijs Vladimirovičs Karakozovs, jūsu rīcībā. Sprogainis, smagnēju acu skatu no manis nenolaidis, viegli paklanās, taču roku vis nesniedz. Laikam izskatos iztrūcies, jo viņš izspiež ko līdzīgu smaidam. Tā varētu smaidīt nedziedināmi slimais, kurš zina visu par savu drīzo galu, taču vēl cenšas uzmundrināt pārējos arī pats sevi. Pērn es raudzīju nošaut mūsu Aleksandru, to ķeizarēnu. Jauneklis turpina itin kā gribēdams mani pārsteigt ar savu pēkšņo atklātību. Pēterburgā pie vasaras dāzu vārtiem. Varat iztēloties to vietu? Kļūdījos. Roka nodarbēja, kāds esot raidījis kaitīgas influences. Kāds no savējiem, protams. Pēc tam stāstīja, ka kaut kāds cepurnieks Komisārovs manu roku esot pasits uz augšu. Es zinu, nekādu sitienu nejutu. Un vēl cepurnieks. Neticu. Sakampa un pakāra mani, tas gan taisnība. Esat lasījis? Nu, pirmais atentāts pret imperatoru. Izmeklēšana, grāfs Muravjovs. Nekā? Cik muļķīgi. Cik muļķīgs cilvēks jūs esat. Jūs, viņš sāk runāt ar vienu ātrāk, tad apraujas pusvārdā laikam valdās, lai nepateikt rupjību. Un arī kaut kāds pa galam nodilis jūs izskatāties pēc badināta nomocīta kranča, kurš norāvies no ķēdes un nejauši ieklīdis pilsētā. Tā ir? Ēdis esat? Ēdis? Es pārvaicāju un pēkšņi atminos veco vaivariņu stāvam pie lielās pelēkās eglis. Tas bija no gruntīgiem ēdājiem, turklāt par savu badīgumu kaunējās. Nejēdzīgi un bērnišķīgi. Es mīņājos, kā tāds iztrūcies gana puika, nevis jau 21 gadu vecs, krietni mācīts vīrs ar stingri norunātu kroņa vietu Maskavas mērniecības kantorī un 12 rubļiem algas. Ēdis nu dienu nebija. Taču šī impozantā jaunekļa parādīšanās Rīgas furmaņiem raksturīgais uzbrūkošais tonis un jo īpaši viņa biezie, gaiši dzeltenie, teju baltie mati, no kuriem nevarēja atraut ne aci, mani galīgi izsita no jēgas. Lai debesu tēvs tev žēlīgs, tu taču esi lielpilsētā. Kā saka, visu veikalu, politiku un interešu krustcelēs. Šitādu neaptēstu, tevi te samīs, sašķaidīs kā vabali uz lielceļa un pat nepamanīs. Dmitrijs izslējas krietnu sprīdi garāks par mani, izlaiž pamatīgo plaukstu cauri matiem un pacēlis dēlnu augšup, itin kā sniegtu man kādu velti, turpina savu tirādi. Maskavā necieš muļas un neaptēstus vientiešus. Tādus pilsēta aprī. Kas tev tur tāds ir? Viņš pamāja uz portfeli, kuru bažīgi ņurts pie krūtīm. Veci papīri, aprakstītas lapas, vai ne? Vai tev ir kāda jēga par to, kur... Viņš atmeta roku un pirstgalos pacēlies uz kliedzi. Naktsmājas ir? Tā kā naktsmāja man nav un jutu, ka vēl pēc mirkļa šis cilvēks klups man krāgā, es neko nedomādams atskatos itin kā glābiņu meklēdams. Tad man iešaujas prātā, ka Dmitrijs, ko tādu iepriekš ir paredzējis, tuliņ un skaļi viņš konstatēs, ka meklēja pēc palīdzības vietā, kur to nekad nesagaidīšu. Tomēr viņš neko tādu nesaka. Netālu no mums daži ubagi kluknē uz perona malas, kāds vecis uniformā ar sirmām ūsām blenž uz mūsu pusi, bet viņam aiz muguras slēpjas pāris bērnu. Kad grasos uzbāzīgo jaunekli pasnumt malā, lai beidzot izkļūtu no stacijas, Dmitrijs ir izgaisis. Aplūkoju aizejošos pasažierus, taču baltā matu ērkuļu nekur nav. Un šajā brīdī, iespējams, Dmitrija piesaukto naktsmāju dēļ, man ataust atmiņā, ka visu ceļu taču esmu gatavojies apmeklēt savu vienīgo cerību šajā nemīlīgajā pilsētā, apsviedīgo latvieti Krišjāni Valdemāru, kas ir palīdzējis tik daudziem mūsējiem. Par Valdemāru viņš tolaik studentu vidū bija labi pazīstams gan ar saviem latviešu vakariem Tērbatā, gan lasīšanas biedrībām un sekmīgu darbošanos augstos Krievijas valsts amatos. Es zināju tikai to, ka viņš apgrozoties Moskovskije Vedomosti redakcijā. To saukāja arī par Katkova avīzi. Tāpēc, kad uz šaurās dēļu laipas pie stacijas ieejas bija spiests spraukties garām kādam rasnam krievam, kopā ar galantu atvainošanos es vaicāju arī pēc Vedomosti redakcijas adreses. Katkovs, Vedomosti, es atkārtoju vairāk kārt, bet šis kā milzu karpa tikai glupi bolīja milzīgas acis, tad attieza varanu zobu rindu un lēni norūca. Bradātē kā pāķis pa pupam. Pēc dažiem soļiem jau bija nonācis uz tumšas ieliņas stūra, un cilvēku muci man uzsvilpa. Atskatījos, šis bija pacēlis gaisā divus pamatīgi tuklus pirkstus, krējumu laižu un garu ansi, un klusā balsī īpaši izgaršodams sēcošu es, taču abrīnojam skaidri sadzirdams sacīja Strasnoja Bulvāris.
Radio Mazā Lasītava.
Fragments no Osvalda Zebra romāna Dzīves lasa Gundars Āboliņš. Mūsu saruna turpinās ar autoru Osvaldu Zebri arī par to, vai Frici Brīvzemnieku varam uzskatīt par pirmo latviešu folkloras vācēju.
Pirms tam tomēr jau apmēram 100 gadu garumā tautas dziesmas un pasakas un citas folkloras vērtības tiek pētītas un to ir darījis gan Garlības Merķelis, gan Herders, gan vecais Stenders, gan vēlāk Bitners un Bīlenšteins, tad veseli virkni
vācieši.
Izglītot vāciešu jā, apgaismības rezultātā. Tad rodās šī interese par tautas gara mantām, kā mēs varētu teikt, un arī latviešu, protams, nav izņēmums, bet Brīvzemnieks ir īpaši tieši ar to, ka viņam izdodas iekustināt ļoti lielu cilvēku skaitu, pierakstīt dziesmas un pasakas un citas ticējumus un buramvārdus un tā tālāk un sūtīt tās viņam. Jo varbūt kāds folkloras pētnieks man labot vai iebilst pat, bet man ir radies tāds priekšsacs, ka tajā laikā, tātad mēs runājam par apmēram 150 un vairāk gadu lielu vēsturi, ka tautas dziesma ir kaut kas diezgan ikdienišķi, ko cilvēks mēdz dungot zem deguna, strādājot vai kādā īpašā brīdī, varbūt arī svētku brīdī. Tas nav nekas tāds, kas cilvēkiem šķist, ka tagad to vajag obligāti pierakstīt un kaut kur sūtīt un kaut kā manifestēt to, ka es tagad skaitu tautas dziesmas. Bet man šķiet, ka Brīvzemniekam šo ikdienišķo izdodas pārvērst cilvēku apziņā par kaut ko patiešām īpašu, svarīgu un vērtīgu, ko ir vērts piefiksēt, ir vērts neaizmirst. Un šīs vēstules no cilvēkiem, no visas Latvijas, nu tālaik neeksistējošās, bet nu no Latvijas novadiem, sāk plūst uz Maskavu, kur Brīvzemnieks tolaik strādā, un vēlāk gan tautas dziesmas, gan pasakas jau nonāk pie Krišjāņa Barona un attiecīgi pie Lerha Puškaiša, kuri tad nodarbojas ar šo vērtību kārtošanu.
No vienas puses ir vāciskā vide Latvijā, no otras puses ir krieviskā vide Maskavā, un Brīvzemnieks pa vidu iet tomēr ar diezgan skaidru sajūtu par latviešu valodu. Ne tikai sajūtu, bet viņš to spēja darīt dzīvu.
Jā, te ir diezgan tāds liktenīgs triks, negants bijis izspēlēts ar Brīvzemnieku vēlākajās viņa gaitās, jo patiešām viņš gan pats dzejo, gan tulko ļoti daudz no krievu valodas, gan, kā jau es teicu, sastād vārnīca un pats būtiskākais nodarbojas ar šo folkloras vākšanu un arī sākotnēju sistematizēšanu.
Un ar etnogrāfiju.
Jā, un ar etnogrāfiju, bet vēlākā laikā arī Krišjāņa Valdemāra mudināts, viņš kļūst par valsts ierēdni, Krievijas, cariskās Krievijas ierēdni, kura uzdevums ir pāraudzīt skolas Kurzemē, viņa dzimtajā Kurzemē, viņš ir no Aizputes brīvzemnieks, un tā pāraudzīšanas galvenā loma vienbrīd ir pārkrieviskošanas politikas ieviešana. Ņemot vairāk, ka šajā postenī nonāk brīvzemnieks un arī ar Valdemāru Ziņu lielā mērā, jo tas, protams, notiek tāpēc, lai mēģinātu sabotēt šo procesu, un kā vēlāk arī, cik nu es esmu lasījis dažādu pētnieku, akadēmiķu Stradiņa un Teodoru Zēfertu un citu atmiņās par to laiku, tad tā sabotēšana patiešām ir diezgan veiksmīgi notikusi, un brīvzemnieks to savu misiju tādā veidā ir realizējis vismaz palēlinot vai apgrūtinot šos te krievu valodas uzspiešanas skolās.
Bet es domāju, tu teici, zināmā mērā sabotēt šo pārkrievošanu, viņam to bija jādara ļoti diplomātiski, jo es domāju, ka būtu viens neapdomīgs solis un tiktu nomainīts.
Jā, tur ir virkne tādu, teiksim, slidenu brīžu, kad viņam arī tas draud, un Valdemārs, protams, mēģina izlietot savu ietekmi, cik nu viņam tā ir palikusi. Jo arī Valdemārs vienbrīd jau ir tajā cariskās Krievijas galmā, ja tā var teikt, kritis nežēlistībā, bet nu kaut kā viņiem tur izdodas diezgan ilgu laiku būt, un es domāju, ka tā brīvzemnieku loma arī šajā skola pārauga postenī ir bijusi ļoti nozīmīga, bet, protams, tas pats būtiskākais, ko es arī gribēju uzsvērt ar šo savu grāmatu, ir folkloras kustības iekustināšana. Tas otrs slānis būtiskais, kas šai grāmatā ir par mīta vai stāsta, vareno dabu, tāpēc arī šī grāmata saucās dzīves, jo stāsts vienmēr ir dzīves. Viņš pārdzīvo gan brīvzemnieku, gan pārdzīvos mūs visus. Ja mēs padomājam kaut vai par sengrieķu mītiem, kas vēl aizvien ir dzīvi, un arī par krietni negantākiem mītiem, kas plosās mums kaimiņos šobrīd, kas ar lielā mērā ir mitoloģisks domāšanas rezultāts, manuprāt, tad nu, mēs varam secināt, ka tas ir kaut kas ļoti spēcīgs, ļoti vitāls un pilnīgi noteikti spēcīgāks par mums.
Istabā ienāca vēl daži mūsu lasām vakar dalībnieki – Andrejs Šlēziņš un Ancis Bandrevičs. Pēc Valdemāra īsa ievada par manu ieceri sākās atjautības sacensība par tēmu, kurš ko atceras par Lomonosovu. Par katru pareizu faktu tā izteicējs tiktu apbalvots ar cigāru no kādiem Valdemāra īpašiem krājumiem, kā viņš pats mēdz teikt, iz pagātnes. Šis bija laiks, kad savulaik krietni veiksmīgajam Valdemāram bija jādzīvo diezgan šauri, jo vēl nesenā pagātnē bija tā sauktā Novgorodas zemju lieta, kas viņu iedzina pamatīgos parādos un vienu brīdi pat nebija tālu no izsūtīšanas uz Sibīriju. Tikai pašā pēdējā laikā, pateicoties savam iespaidīgajam, neizsīkstošajam dzīves sparam, Valdemārs atkal bija uz kājām. Ja pareizi atceros, viņš ir tulkojis Suntažu prāvasta Salomona Guberta sacerēto stratagēma ekonomikum, kas tapa ķeizarienes Elizabetes personīgā sekretāra Čerkasova vajadzībām un raisīja lielu interesi krievu augstmaņos. Kā pirmais pie cigāra tika mūsu izcilais erudīts Šlēziņš. Hartknoha apgādā Rīgā iznāca Lomonosova sacerētā Krievijas vēsturi vācu tulkojumā, un man ir aizdomas, nav izslēgts, ka Miķelis varētu būt pētījis ne tikai Vidzemes upēs kādreiz iegūtās pērles, bet arī latviešu valodas saknes. Otrais cigārs tika Bandrevičam. Ir dzirdēts par kādu īpašu viņa labvēli no Kurzemes baroniem, kurš bijis tūvs cilvēks pašai ķeizarienei Annai. Es iejutos eksaminētāju lomā. Johans Korfs, kas Annas laikā bija viens no lielākajiem vīriem galmā, ir ticami, ka bez Pēterburgas zināņu akadēmijas galvenā komandiera Korfa Lomonosovs būtu palicis Maskavas garīgo zinību skolā, kur vēl valdīja viduslaiku gars un līdz zinātnes darbam nemaz nebūtu ticis. Nezinu, man šis vācietis uzticība nevieš, lai arī zinām, ka Kurzemē dzimušais Korfs rekomendēja Pētera lielā dibinātajā akadēmijā izveidot semināru īpaši talantīgiem krievu studentiem, kur ieteica ieskaitīt arī Miķeli. Un vēlāk virzīja viņu uz studijām Vācijā. Viņa devums man šķiet pārlieku izdaiļināts. Šlēziņš bēra kā no grāmatas un pievienoja savai kolekcijai otru cigāru. Starp citu, Korfa rīcībā bija viena no bagātīgākajām tā laika bibliotēkām ap 36 tūkstošiem sējumu, kur gudrības smēlās Korfa labs draugs vecais Stenders. Jā, un pēc viņa ierosinājuma un projekta tika dibināta pirmā universitāte Maskavā. Valdemārs ar skaļu klakšķi aizcirta patukšoto cigāru kastīti.
Man vienmēr arī bija tāds iekšējais jautājums, bet kā viņš nonāca līdz baronam? Mišiši pats negāja pa lauku mājām vai baznīcām un neprasīja dodiet man tās dziesmas, vai ne? Tur kaut kāds starposms iztrūka, un tad, lūk, viņš brīvzemnieks arī ir šis starposms. Un
viņš gāja un brauca.
Viņš gāja, jā, tas ir notika pirms 156 gadiem, kad brīvzemnieks fiziski gāja pa Latvijas novadiem, tas arī manā romānā daļai ir aprakstīts, kā tas notika, un uzrunāja cilvēkus, uzrunāja, protams, draudžu, mācītājus, jo tie atkal spēja tālāk šo vēstu nodot.
Bet viņi nebūtu nebija tik laimīgi par šo vēstu, tie mācītāji.
Daži no viņiem nebija, jo daži viņiem jau paši bija to iesākuši darīt, un viņiem bija, zinām, grēssirdība, ka te viens tagad nāk un atņem viņu mūžu darbu vai kā, bet viņš to paveica, apstaigājot Latviju, un jā, tas lielā mērā tāpēc, ka viņš bija arī cilvēks, kas centās atbildēt pilnīgi visiem sūtītājiem uz viņu vēstulēm, nu vismaz kaut kādu īsu pateicību aizsūtīt, tad cilvēki sūtīja atkal, un pēc tam tas milzīgais dziesmu krājums lielā mērā arī no tā aizsākās.
Mūsdienās droši vien tas izklausās vienkārši, aicināja sūtīt un sūtīja. Es domāju, no mūsdienās mēs varētu, teiksim, šeit radio pateikt sociālajos tīklos, ka mēs aicinām, piemēram, sūtīt, es nezinu, dziesmas vai ticējums vai vēl, un tad cilvēki elektroniski sasūtītu un tad daži atsūtītu pa pastu vēstules. Bet kā tas notika? Kā brīvzemnieks aicināja caur avīzēm?
Jā, sākotnē bija publicēts sludinājums laikrakstos, ka tāda lieta būs. Viņam bija tāds oficiāls tā kā komandējums no antropoloģijas pētnieku biedrības Maskavā, kur arī lielā mērā, pateicoties Valdemāram, tika panākts tas, ka šāda ekspedīcija tika noorganizēta. Tātad tas bija tāds oficiāls pasākums. Viņš vispirms izsludināja avīzē, ka tas notiks, un pēc tam viņš nāca pie cilvēkiem un viņus vienkārši uzrunāja. Nu, tā ļoti detalizēti pateikt tieši, kā tas notika un ko tie cilvēki atbildēja, mēs nevaram, jo tādas tik detalizētas liecības nav palikušas, jo tajā autobiogrāfijā, kuras pieminēja brīvzemnieks, tā diezgan nu, vispusēji, teiksim, ataino to procesu. Viņš norāda vietas, kurās viņš ir bijis, un piemina vairākus cilvēkus, ar ko ir ticies, un bet nu tā, man šķiet, ka viņam arī pašam tajā brīdī, nu nevis man šķiet, bet es esmu diezgan droši, ka viņam tajā brīdī nebija tāda sajūta, ka viņš tagad paveic kaut kādu milzīgu folkloras iekustināšanas kustību un kļūst par pirmo, es nozēju, folkloristikas pamatlicēju. Latvijā droši vien, ka tas viss bija krietni piezemētā, kā jau parasti notiek tad, ka tu pats esi kaut kādā procesā iekšā, tev jau neizskatās, ka kaut kādu mūžu darbu dar. Es domāju, ka tā bija arī viņam un bet nu šī ikdienišķās tikšanās un sarunas ar cilvēkiem pārauga vēstuļu grūzmā, ja tāpat varētu teikt. Jā.
Brauc pa Latviju un šeit, piemēram, viņš ir Kaibēnu skolā un satiekas ar brāļiem Kaudzītēm un viņi stāsta par to, kādi trakumi notiek ar mērniekiem. Un te nu mēs varam tā kā savu kopā to, ka viens nenoticis mērnieks, Fricis brīvzemnieks atbrauc pie brāļiem Kaudzītēm, kuri stāsta par mērniekiem. Mērniekiem, kuri vēl nav rakstījuši mērnieku laikus.
Nē, vēl nav. Bet es uzdrošinājos izvirzīt tādu ideju, pat cik šis ir romāns, es drīkstu fantazēt diezgan plašu, vai ne? Bet šī tikšanās patiešām ir notikusi, te es konfrontēju kungus, es skatījos gan brīvzemnieku autobiogrāfiju, gan Kaudzīšu atmiņās, kuri arī piemin brīvzemnieku, ka viņi ir tikušies ar viņu. Patiešām šajā laikā piebalgā notiek šie trakie mērnieku laiki, par kuriem mēs varam lasīt brīnišķīgajā Kaudzīšu romānā. Es tādu uzdrošinājos izvirzīt fantāziju, ka šīs tikšanās laikā viņi varētu būt runājuši, ka hei, bet tas, kas te notiek tagad apkārt, ir tik interesanti. Varbūt, ka no tā iznāk teātri izrāda vai pat kaut kāds romāns vai kas tāds. Diez vai šāda saruna patiešām ir notikusi, bet viņi varētu būt notikusi. Kā īstenībā ļoti daudz, kas šajā manā grāmatā, es tā domāju, nu kā lai to pasaka, tā ir tāda vēstures vai pagātnes konstruēšana, kur es diezgan daudz cenšos izmantot nu, patiešām reālus faktus un konstruēt no tiem versijas, kas varētu būt notikušas, kas izskatītos ticams, teiksim tā. Bet ja mēs tā padomājam, ļoti daudz, kas pagātnes atainojumā, taču ir konstrukcija, vai ne?
Kā tu konstruēji to Maskavu un to tirgu un visus tos krogus, kur nu viņi tur staigā pa tām pažobelēm?
Un to es konstruēju balstoties viena tā laika Maskavas žurnālista, publicista Giljerovska atmiņās, kurš diezgan detalizēti ir aprakstījis tā laika pilsēta, tā kā man bija nu, brīnišķīgs izēja materiāls, teiksim tā, lai parādītu to slavofīlismu apsēsto Maskavu, kas tad citu patiešām tā arī bija, jo brīvzemnieks un arī Valdemārs lielā mērā nu, iekrita tajā slavofīlisma skavās tajā laikā, jo nu, bēgot no vācu mācītājiem viņi uzkrita citam lācim, ko gan droši vien neapzinājās, bet tā un tas bija.
Fragments no Osvalda Zebra romāna Dzīvs lasa Gundars Āboliņš, ar autoru sarunājas Ingvilds Trautmane. Tiem, kam vairāk laika klausīties ārpus ētera, internetā pieejams stāsts arī par Hitrovas tirgus slepenajām ejām un Krišāņa Valdemāra kundzes literārajiem centieniem. Romānu Dzīvs izdevusi Dienas grāmata. Raidījumu veidoja Nora Mitspapa, Agita Bērziņa un Ingvilda Strautmane.
Hitrovkas tirgus pašā pilsētas viducī alāž bija tienies tādā kā miglā kā dūmos. Laukums grima milzīgā ieplakā, te nemitīgi ņudzēja iespaidīgs cilvēku pūznis. No apkārtnes tirgus laukumā satecēja daudz sīku ieliņu, kā asins karsti pukstošā sirdī, un ejot uz Hitrovkas pusi, it īpaši pēc lietus, gājais pamazām laidās lejup smacīgā tvanā. Neviens vien šajā palēkajā alā pazuda uz neatgriešanos. Hitrovkā vienkop varēja sastapt dzīves, universitātes, absolventus un studentus. Tā te saukāja zaktu krāmu uzpircējus no katorgas izbēgušas drūmus tipus, skrandainus bērnus, kuri nemitīgi kaut kur skrēja vecas sievas, kas kā parētāji stupēja uz čugunu katliem un tirgoja kaut ko, ko šeit sauca par Hitrovkas delikatesi. Kabats zagļus, kuri uzreiz sazīmē katru šeit ieklīdušu, cik necik pieklājīgi ģērbtu cilvēku, un nemanām sakojam cauri visam laukumam. Kad pavērās apkārt izvietoto traktieru durvis, ārā izvird biezi, smirdīgi garaiņi. Tirguma apkārt bija sabūvētas mājeles divu un trīs stāvu augstumā, kur par dažām kapēkām varēja atrast naktsmājas. Dārgākās istabās bija dzels gultas, lētajās koka lāvas vairākos stāvos, un šādā garanā istabelē nakts stundas pavadīja ducis un vairāk cilvēku. Repčiki, tikko sautātī, mīksti kā suņa pavēdere, siekalas, bagātīgi šķiezdams, aizsmakušā balsī sēca kāds vecis un cēla gaisā pelēkā papīra tūtā ietītu masu, kas parasti sastāvēja no plaušu un nemazgātu lielopu kuņģa gabaliem. Ir bītas sakārojies, iesmējās augists, kad es jau bāzu roku ķešā pēc kapēkām. Tās varēsi pirkt, kad būsi atgriezies Rīgā pie saviem baroniem. Šeit turi acis un ausis vaļā, bet muti ciet. Augists te laikam nejutās savā ādā. Mēs steidzīgi šķērsojām laukumu, burtiski izskrējām tam cauri, taču ar to bija gana, lai es šajā dūmakā sazīmētu tādus tipāžus, kas citviet uz ielām nav sastopami. Hitrovka vilina dzēniekus kā izeja vielu stāstiem un iespaidiem. Šorīt bija klāstījis augists, kas nebrīdinot bija ieradies manā pieticīgajā mājoklī un piedāvāja izrādīt Maskavu no citas puses. Dažu dienu laikā mēs bijām tikušies jau vairākas reizes un atmetuši oficiālo toni. Te bija pirmā pieturvieta darba meklētājiem, kuri Maskavā ieplūda kā pavasarī palojošas upes, un taisnā ceļā no stacijām pletēja uz pilsētas sirdi Hitrovku. Zem dzels jumta bija iekārtota tikšanās vieta, taču kopā ar savu jauno darba devēju to atstāja vien retais. Visi pārējie jau tai pašā dienā ienira Hitrovkas eju labirintos, tās locījās cauri tirgus būdelēm un beidzās pie ļodzīgām koka kāpnēm, kas veda uz kādu no naktsmītnēm. ej pie Romeiko. Pie Buņina tīrāks. Jā, bet pie Rumjanceva var uz parādu. Visapkārt skanēja ieteikumi, kad laukumā savu plāno mantu kulīti rokā sažņaudzis apjucis blandījās kāds laucinieks. Kad sāka krēslot, svešinieki degunu te nebāza, un pat kārtībniekiem bija baili līst Hitrovkā, kas visu cauru gadu, arī maija un jūnija gaišajā plaukumā jau āgari iegrima pati savā tumsā. Bija tikai divi faraoni, kuri valdīja pār tirgu, jo sazina, kādā ceļā bija izpelnījušies vietējo uzticību. Tiem pakļāvās pat karstākās un dulnākās galvas, protams, neskaitot tos drūmos večus, kuri laukumā parādījās tikai naktīs. Stāsta, kādā no ejām esot slepena ala, caur kuru var nonākt zem tirgus laukuma un tieši tur mitinās īstie šīs vietas saimnieki. Pēc tirgus apmeklējuma stāstīja Ogists. Pagaidām viņš man šķita diezgan aizdomīgs. Nebija arī saprotams, kāpēc šis tik uzstājīgi bija uzmeties man par draugu un Maskavas izrādītāju. Es tomēr padevos un atsaucos viņa aicinājumiem, jo bez allaža aizņemtā Valdemāra, Ogists un Anna pagaidām bija mani vienīgie Maskavas paziņas. Vai no kabatām nekas nav nozudis? Nemanīja punduri, kurš grūstījās pie izejas. Hitrovkas satriecošajā iespaidā es nebija pamanījis nekādu grūstīšanos. Tomēr no kabatām nekas izvejots nebija. Dīvaini, Ogists aizkūpināja cigāru. Parasti viņiem nemisējis.
Tu droši vien, ka tu nepārbaudīji dzīvē, kā tas izskatās Maskavā pašlaik.
Nē, to es nepārbaudīju dzīvē, bet man pilnīgi pietika ar šo pieminētā žurnālistu.
Jā, bet viņš tur satiek pietiekami daudz dīvainu cilvēku, vai arī viņam sāk šķist, ka viņš satiek dīvainus cilvēkus?
Lielākoties viņš patiešām satiek. Ja kāds lasīs to grāmatu, tad redzēs, ka tur ir vēl tāds, nu, es nezinu, varbūt kaut kāds nosacīts detektīvu atgādinošs stāstījums, kas vēsta par kāda ļoti sena rokrakstu meklēšanu, nu, kas arī tāds mitoloģijas, teiksim, konstrukts, tur ir cilvēki, kas dzīvo šī mitoloģiskā stāsta varā par to, ka eksistē kaut kāds pirmteksts ļoti sens, kur viņiem ir jāatrod, un tad nu notiks kaut kas, bet jā, tāpēc šie cilvēki varbūt arī izskatās dīvaini, bet šī romāna ietvaros tās tikšanās viss patiešām notiek.
Ir vismaz viena slepkavība jau notikusi, bet, protams, ka to arī mēs nekādā veidā nekomentēsim. Es gribēju pajautāt par sievietēm. Cik daudz sievietes vispār piedalās šajā stāstā?
Nu, pilnīgi noteikti ir japāniet.
Nē, nu japāniet, jā, bet es domāju tajā senajā stāstā, jo kas man bija pārsteigums, piemēram, Krišāņa Valdemāra sieva, kur arī raksta, viņa lasa priekšā darbus, un ja tagad kādam pajautāt, vai jūs zināt, ka Krišāņa Valdemāra sieva rakstīja, nu, es nezinu, cik daudz zināt.
Jā, viņa rakstīja, un tāpēc es arī apzināti iekļauju, tas ir pilnīgi reāls fragments no viņas rakstīta teksta, kuru viņa manā romānā tātad lasa priekšā vairākiem klausītājiem kā savu pirmdarbu, bet tas patiešām ir autentisks viņas rakstīts teksts.
Pievērsīsimies kam mums tuvākam un varbūt pat krietni patīkamākam. Piedod par tādu izrunāšanos, Frici. Luīze, vai varam tevi lūgt mums nolasīt kādu strēķīti no tavas Johannas? Nē, to gan nē. To varēsit izlasīt paši, tik prominentā klubā. Ja Vollis man ļautu, es mīļuprāt nolasīt kaut ko pavisam svaigu. Tas varētu būt kas lielāks, tāpēc man nu dien ir no svara, ko kungi sacītu. Vai nu par ļaušanu. Allaži taču tiecamies pēc jauna un jauna. Nu, protam, lieta, gribam dzirdēt ko jaunu. Vai tikai tas nebūs stāsts par mūsu nabaga Rīgu? Ko? Stāsts notiek tālu prom, Krimā. Un tā galvenā varone, man gribētos, ka viņu sauc Nenike Džana. Viņa ir tatāriete, kura uzdrīkstas, nu gandrīz kā jūs Lomonosovs, no šīs dzīves gaidīt vairāk nekā dzīves peidot. Lūk tāda sieviete, bet stāsts sāk šādi. Luīze piegāja pie loga, pacēla dažas lapas pret gaismu, itin kā gribētu papīru loksnēs ieraudzīt kādas slēptas zīmes. Tad viņa mums uzsmaidīja, pamāja ar galvu un sāk lasīt. mierīgi, nosvērti kā cilvēks, kurš ir pārliecināts par savu taisnību un ir ilgi gaidījis, lai beidzot celtu visu gaismā.
Un arī vēlāk, kad brīvzemnieks nonāk Novgorodas guberņā, tās ir zemes, kuras savulaik Krišāns Valdemārs iepirka ar domu, ka tur varētu apmesties uz dzīvi vairāk latviešu, bet tur iznāca diezgan liela nelaime caur to visu. Bet tur savukārt dzīvo Krišāņa Valdemāra māsa. Arī viņai ir, teiksim, tādas literāras tieksmes, ja tā varētu teikt, bet, teiksim, viņa kļūst par brīvzemnieku palīgu tajā tautsdziesmu sākotnējā kārtošanā un apzināšanā.
Par godu manai etnogrāfisko materiālu ekspedīcijai Krišānas bija nolēmis sarīkot kaut kādu īpašu pieņemšanu, kurā man katrā ziņā bija jāņem dalība. Kad ienācu, viņš stāvēja istabas vidū. Pie krāsnes uz krēsliem sēdēja divi ārkārtīgi līdzīgi jauni cilvēki, bet katrā dīvāna stūrī Augusts un Anna, mājokļa saimnieks, bija ieņēmis to pozu, kādā cilvēks gatavojas teikt nozīmīgu, patriotisku un iedvesmojošu runu. Tādu, kura varētu iet vēsturē, kuru kāds no tikšanās dalībniekiem šajā gadījumā, acīmredzot es, pieraksta. Pēc tam citē ievī daļdarbos, iespējams no šiem vārdiem top dziesmas, epifānijas, epigrammas vai vismaz epitāfijas. Valdemārs bija atgāzis galvu, viegli pamāja man un nekavējoties sāka uzrunu, kuru laikam bija gatavojis īpaši šim brīdim, varbūt pat iepriekš izmēģinājis. Draugi, viņš iesāka, paņēma krēslu, nolika to sev priekšā un ar abām rokām atbalstījās pret atzveltni. Šovakar esmu jūs visus aicinājis, lai paziņotu, ko ārkārtīgi nozīmīgu. Vienreizējs notikums. Mūsu visu mīļotais un cienītais Fricis Trailands dosies zinātniskā ekspedīcijā, lai savāktu vienkop latviešu tautas lielo dārgumu, mūsu stāstus un etnogrāfiskus materiālus iz seniem laikiem. Tas ir apstiprināts, Trailanda kungs ir atstājis ārkārtīgi spilgtu iespaidu uz zinātniskās komisijas vīriem. Profesors Popovs pats personīgi man atstāstīja. Maskavas universitātes etnogrāfiskās nodaļas sapulcē esot izskanējis reti aizraujoša referāts par latviešu tautas poēziju, kuru bija sagatavojis un nolasīja mūsu Fricis. Pa kuru laiku jūs to dabūjāt gatavu? Pa vidu visām trakajām lietām, kas jums te uzkritušas. Paldies, šis jau nav tāds lauks, kurā būtu celmi jāplēš. Man rīcībā bija prāvais Bitnera ziņu krājums, mūsu valoda zinātniski ir pētījis Bīlensteins, un man pašam atmiņā dziesmas un stāsti, kas nekur vēl nav iespiesti, no Lejas Kurzemes. Tie zinātnes vīri jau patiešām rādās labvēlīgi tikai viņu interese. Tā jau nemaz nav par tautas vērtībām, kā jūs sakāt, bet drīzāk par mazas, nomaļas tautas savādībām. Kādas tautas vērtībām? Mani pārtrauc viens no dvīņiem. Jā, kas par tautu? Piedodiet, neiepazīstināja, Valdemārs pagriezās pret mani, salika kopā plaukstas un gluži kā pie dievgalda un neskapēc saraucis biezās uzacis, it kā dusmīgi mani brīdinādams. Fricis Trailands, brīvzemnieks, latviešu folkloras pētnieks un runa, protams, ir par Baltijas tautām, Valdemārs pagriezās pret brāļiem. Šie ir Piotrs un Pāvels Katkovi, mūsu labdara Mihaila Ņikiferoviča kunga dēli. Valdemārs mazliet paklinījās un turpināja. Kungi, lai nebūtu nekādu pārpratumu, mēs taču lieliski saprotam, ka Baltijas tautu nākotne vislielākajā mērā atkarājas no Krievijas spēka un ietekmes. Vairojot impērijas varenību, mēs dodam drošākus pamatus paši savām tautām. Mūsu folkloras, stāstu un dziesmu vākšana ir uzskatāma par sakņu apzināšanu. Tas ir vēl viens mūsu kopīgās zemes spēka avots.
Grāmata ir aizmiršanās.
Nu, grāmata ir arī atcerēšanās.
Baznīca.
Elle.
Ceļojums.
Nu, grāmata ir filma, kuru tu samontē savā galvā.
Grāmata var būt viss, tāpēc jau mēs tās lasām. Iedomājies, viena laba grāmata nedēļā.
Nu, tad 10 gados tā ir grāmatu kaudze.
Radio Mazā Lasītava
kopā ar Borisa un Ināras Tetereva fondu
lasa un raida kopš 2014. gada.